Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю. Цьому випуску. Україна заборонила в'їзд 23 росіянам, висланим із Британії через справу Скрипаля. Бойовики напередодні на Донбасі стріляли 32 рази. Втрат у ЗСУ немає. Трамп продовжив санкції проти Росії через кібератаки на США. Далі докладніше.
Події в Україні.
Україна заборонила в'їзд 23 росіянам, висланим із Великої Британії через отруєння у тамтешньому Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки, повідомила Служба безпеки. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські розвідники під прикриттям дипломатів дедалі частіше вдаються до провокацій, спрямованих на підрив основ міжнародної стабільності і безпеки. Сергій Скрипаль і його донька Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Росія це заперечує. Уряди понад 20 країн вже оголосили про висилку російських дипломатів через отруєння Скрипалів. Наразі йдеться про видворення майже 150 росіян з 26 країн світу. Підтримувані Росії бойовики на Донбасі здійснили напередодні 32 обстріли позицій ЗСУ, в результаті яких жоден український військовий не постраждав. За даними українських військових, стріляли бойовики як на Донецькому, так і на Луганському напрямках. Угруповані ДНР звинуватили українських військових в обстрілі села Соснівське на Донеччині. На сайтах угруповані ЛНР поки не повідомляли, як минули останні години на захоплених бойовиками територіях. Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, черговий режим припинення вогню мав почати діяти із 5 березня. Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух після оголошення голодування п'є лише воду і чай, повідомила проєкту Радіо Свобода Крим Реалії керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. За її словами, Балух міг залишитися в СІЗО без речей першої необхідності. Чоловік оголосив голодування 19 березня на знак протесту проти вироку. Стан здоров'я українського активіста викликає тривогу у його близьких. Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Росія засудила його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії поселення.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти Росії через кібератаки проти Сполучених Штатів, про що йдеться в повідомленні на сайті Білого Дому. Зокрема, ці санкції продовжені після 1 квітня 2018 року на один рік. До списку санкцій потрапили ФСБ Росії, колишнє головне розвідувальне управління, його керівництво, а також низка пов'язаних з ними компаній. Включення до списку санкцій передбачає заборону на в'їзд, а також заморожування активів у США.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма Радіо Свобода, у якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України та світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні спробуємо з'ясувати, що про підривну діяльність Медведчука знає генпрокурор Луценко.
Йдеться не про військову підривну, а політично підривну. Центром таких дій може бути партія «Український вибір», яку очолює пан Медведчук.
Чи причетний Медведчук до плану Рубана Савченко щодо організації державного заколоту? Які факти щодо цього має генпрокуратура? Чи вдасться Луценкові притягти до відповідальності кума Путіна? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму нас можна почути на радіо Крим Реалії на хвилі 105,9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Партія «Український вибір», яку очолює кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук, може бути центром антиукраїнської пропаганди та глобального плану зі зміни конституційного ладу в Україні. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. Він також зазначив, що вивчає причетність самого Медведчука до діяльності Рубана та Савченко і їхні контакти. В українському виборі Медведчука заяви Луценка назвали абсурдними і маніпулятивними з метою залякування суспільства і створення штучного образу ворога. Генеральна прокуратура підозрює Надію Савченко у плануванні теракту у парламенті, змові з волонтером Володимиром Рубаном і ватажками бойовиків для повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Чи стане Віктор Медведчук фігурантом цієї справи і що стоїть за заявами Юрія Луценка, спробуємо з'ясувати разом з гостями програми. Зараз з нами на зв'язку керівник Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко. Вітаю вас, пане Дяденко.
Вітаю вас.
Також разом із нами в ефірі політолог Петро Олещук. Вітаю вас, пане Олещук.
Здравствуйте.
Давайте з пана Дяденка почнемо. Пане Дяденко. Зовсім недавно президент Петро Порошенко під час своєї прес-конференції назвав Віктора Медведчука найефективнішим переговорником з обміну полонених. Тепер Юрій Луценко називає його ідеологом повалення конституційного ладу. Чим можна пояснити цю зміну риторики? Чи це не скоординованість між генеральним прокурором та президентом, різниця їхніх поглядів? Чи то змінилося щось у ставленні до Віктора Медведчука, власне, чи це є для нього якимось сигналом, як би він мав його розуміти? Будь ласка.
Дуже дивні слова, адже, напевно, президента невірно проінформували, оскільки назвати Віктора Медведчука переговорником в тому сенсі, який включає це поняття, не бачу я жодних підстав. Насправді були інші переговорники, які займалися визволенням полонених ефективно. Це і Олег Котенко, і Оксана Білозір, і Юрій Тендіт, тобто ті люди, які займалися практичною роботою. А Віктор Медведчук займався більше політичним процесом і займався тим, щоб взяти контроль обміну полоненими під процес обміну полоненими під контроль як російських сил, так і монополізувати з боку України. Що стосується слів Луценка, напевно, одне іншому не заважає, хоча заява Луценка без конкретних фактів виглядає дещо популістичною.
Дякую. Пане Олещук, а як ви розумієте оці останні сигнали на адресу Медведчука? Давайте уявімо, що ви його радник, що би ви йому порадили?
Я не думаю, що в цій ситуації якось особливо треба було навіть радити. Чому? Тому що вся ця історія, вона, я маю на увазі справа Рубана Савченко і заяву Луценка, вона, як на мене, має два своїх виміри. Перший вимір – це вимір безпосередньо юридичний, і ми бачили його прояви, це, зокрема, відповідні факти, які інкримінують безпосередньо цим фігурантам. Зрештою, всі бачили фільм. Є інший вимір, значною мірою політичний та піарний, тобто, який орієнтований на поширення певних смислів і створення інформаційних приводів і здійснення відповідних заяв. Тут я погоджуюся з колегою. Якщо є відповідні факти, то очевидно, що генеральний прокурор в першу чергу повинен бути зацікавлений у тому, щоб їх певним чином обґрунтовувати, збирати докази, доводити. І публічні заяви до того, як вони озвучуються якимось чином, до того, як здійснюються певні дії, конкретні слідчі, вони можуть бути швидше на заваді, аніж допомагати. І, чесно кажучи, це одразу виникає питання, а чи справді в цьому контексті Луценко може спиратися на якісь факти, чи він просто робить певні політичні заяви, які від нього хтось певним чином очікує. Не забуваємо, що на даному етапі саме становище Юрія Луценка, воно не є настільки однозначним. Ми пам'ятаємо його участь в неоднозначних діях української влади проти нових антикорупційних органів, які відбулися ще восени минулого року. Дехто після цього говорить, що Після цього Луценко став непридатним для рукостискань, так би мовити, в Вашингтоні. Ну і всі контакти на цьому рівні, вони були обірвані. Не все таки однозначно з багатьма іншими питаннями, тому виникає, знову ж таки, питання, скільки у цих заявах Луценко конкретних якихось фактів і схильності до конкретних дій, а скільки просто бажання створити певний інформаційний привід, можливо, з метою власної політичної популяризації, ствердженням того, що от він, так би мовити, найбільш принциповий в лапках борець із російською агентурою, російським впливом. Ну і тут ще один цікавий момент. Роблячи свої заяви, Луценко, він за великим рахунком нічого конкретно не каже. Він грає в ситуації таких от собі своєрідних напівтонів. Тобто згадує цю організацію «Український вибір», там можливо якась ідеологія. Тобто він нічого конкретно не говорить, він лише певним чином натякає. І ми вже потім ці натяки інтерпретуємо. Хоча в мене є певні сумніви, що він справді в цій ситуації готовий був би піти проти свого високопоставленого кума президента Порошенка, який справді робив відповідні заяви по відношенню до Медведчука щодо його ефективності і всього, що з цим пов'язано. Тобто, ну, очевидно, це вже питання достатньо серйозне. Тому і заяви Луценка, вони от такі, знаєте, дуже і дуже двозначні. Якщо їх так уважно проаналізувати, вони за принципом і нашим, і вашим, а це говорить про те, що якусь конкретику він озвучувати не готовий, і що це звичний для нього підхід, дуже багато піар відповідних заяв, але дуже мало дій.
Дякую. Пане Діденко, а що ви думаєте з приводу цього такого підходу через медіа, через розголос, але без поки що принаймні надання якихось матеріалів, доказів, відео, принаймні, як це було з Савченко? От який, ну, як це змальовує ситуацію, який у цьому сенс? От саме так підходити через медіа, в першу чергу?
Я би ще хотів підкреслити, що жодних сумнівів у тому, що політична сила Віктора Медведчука, «Український вибір», або політична сила, яку з ним пов'язують «Український вибір», веде антиукраїнську діяльність, і діяльність, яка спрямована на зближення з Росією, можливо, навіть ліквідацію української незалежності, тут сумнівів особливих немає. Але Віктор Медведчук завжди був поганим політиком, поганим політичним стратегом, але чудовим юристом. Тобто будь-які кроки, які робив його команда, його найближче оточення, вони досить юридично виважені. І мені здається, що дуже складно було б притягти до відповідальності саме за ці дії і пана Медведчука, і його найближче оточення. Але якщо говорити там про певних людей із українського вибору, десь регіональних відділень, то, звичайно, хтось міг і без вказівки там з центру, як кажуть, займатися такою якоюсь діяльністю, яку дуже легко задокументувати, тобто зробити те саме, що було зроблено відносно Надії Савченко. Але я дуже сумніваюся, що це безпосередньо або сам пан Медведчук, або його там люди найближче оточення, тобто люди, які він довіряє, ті люди, які могли якимось чином зашкодити, ну, кримінальні там підозри щодо яких могли б зашкодити безпосередньо пану Медведчуку. Тобто оцінки пана генпрокурора, ну, напевно, дійсно виглядають більш політичними, аніж юридичними, і вони дещо перечасні, без належних доказів. Що стосується Надії Савченко, ну, тут ситуація, знаєте, як кажуть у народі, що бачить, й меле. Тобто вона сама фактично визнала частину тих обвинувачень, які їй пред'являються, і в юридичному сенсі для неї це дуже погано. Якщо адвокати не змусять змінити її свою поведінку, свою точку захисту, звільнити свою лінію захисту, то, звичайно, є всі шанси того, що пані Надія буде притягнута судом до кримінальної відповідальності. Що стосується Віктора Медведчука, мені здається, що шансів на це не так багато.
Дякую. Пане Олечук, а як би ви оцінили діяльність українського вибору, ну, в публічній площині, тепер ті дії цієї організації, які відомі всім, власне?
Ну, я взагалі не можу сказати, що останнім часом пригадую багато відповідних дій в публічній площині, які би справді привертали увагу, і причини, мабуть, для цього є досить очевидні. Я би тут ще хотів додати по відношенню до того, що сказав Михайло. Він справедливо підкреслив, скажімо так, от підхід, який використовує сам Віктор Медведчук. Тобто, якщо звернутися до усіх всіх контактів, які стосуються, скажімо так, усіх фігурантів справи, яка зараз розкручується Генеральною прокуратурою стосовно державного перевороту, то найцікавіше, що один із небагатьох, хто публічно уникав після повернення Надії Савченко на територію України будь-яких контактів із нею, і навіть уникав самої можливості якимось чином з нею особисто зустрітися, це був Віктор Медведчук. Тобто сама Савченко робила заяву, що вона би не проти з ним була зустрітися, але він так послідовно відмовлявся, очевидно, розуміючи усі наслідки і можливі, знову ж таки, результати публічних контактів із Савченко. Тому ніяких фотографій Савченко із Медведчуком ви не побачите, тому що вони особисто не зустрічалися, незважаючи на всю його роль у її звільненні і на те, що він, в принципі, міг би на це претендувати, якби справді забажав. Але він не забажав, очевидно розуміючи всі ці моменти. На відміну від більшості українських політиків, які тоді вистраювалися в чергу, аби лише зробити селфі із Савченко і висловити свою підтримку. Це саме стосується відносин з Рубаном, які в публічній сфері були у них, м'яко кажучи, останніми роками непростими. Було дуже багато заяв, до речі, з боку того самого українського вибору, в яких називали пана Рубана псевдогенералом і ледь не таким собі, скажімо так, самозванцем. У відповідь на це Рубан робив заяви, що, мовляв, Медведчук просто хоче бути російським гауляйтером України. Ну, теж заяви такі, м'яко кажучи, не дуже приємні і дошкульні. Тобто це одразу була тенденція щодо відкритого протиставлення оцим всім фігурантам. Ну і в кінцевому рахунку це, мабуть, не сильно додасть якихось перспектив у тому, щоб справді доводити якісь там зв'язки між ними, тому що, ну, навряд чи хтось якісь відповідні докази зможе справді дістати і зможе справді використати. Ну, а стосовно діяльності українського вибору, я повторю, що навряд чи хтось із тих, хто зараз спостерігає за політичними подіями, і не тільки політичними подіями, вони можуть назвати якісь такі їх достатньо відомі акції, тому що, ну, їх діяльність, мабуть, зараз якась переведена в дещо іншу площину, навіть у порівнянні із тим, що було до 2014 року. От, ну, думаю, що, в принципі, у Медведчука набагато більше можливостей впливати на політику через інші інституції відверто політичного характеру. Він сам недавно робив заяву в інтерв'ю російським ЗМІ, що, мовляв, він підтримує, наприклад, такі партії, як «Опозиційний блок», як «За життя», що вони, в принципі, йому близькі в ідеологічному сенсі. І з цього можна робити висновок, що, мабуть, він достатньо широкі певні наміри, широке представництво в українській політиці претендує. Ну, мабуть, в цій ситуації ці претензії вони не є для когось уже занадто дивні.
Дякую. Ну, якщо вже про політику, то в українському виборі кажуть про політичні репресії з боку Луценка. Власне, як тут відділити політику від криміналу? І взагалі, чи мають ці заяви Луценка, ця справа, ця ініціатива проти Медведчука, чи має це все стосунок до виборів, які наближаються? Пане Дяденко, будь ласка.
Ну, поки що я не бачу, яким чином український вибір може долучитися до виборів. Звичайно, у нас попереду президентські вибори, і шансів, що кандидат від українського вибору якийсь набере пристойний відсоток голосів, я не бачу абсолютно. Але якщо говорити про більшу там подальшу перспективу, це парламентські вибори, можливо, вибори до місцевих органів влади, то, напевно, як я вже підкреслював, що пан Медведчук вже давно перестав бути ефективним політиком. І навіть назва партії чи політичного руху «Український вибір», вона, знаєте, вже дещо невдала, оскільки, ну, назвати так, силу, політичну силу, яка наполягає на дружбі з Росією, на відновленні зв'язків з Росією, ну, це, знаєте, вже на даний час це вже безперспективно. Що стосується там підтримки Віктора Медведчука, інших якихось політиків, зокрема опозиційного блоку, ну, це певний жарт з його боку, напевно, тому що, наприклад, відносини з одним із ключових гравців опозиційного блоку паном Льовочкиним зіпсовані дуже давно. Це за часів Кучми у них була дуже жорстка конкуренція із паном Медведчуком, і ця конкуренція жодним чином не послабилась. І якщо говорити простими словами, терпіти один одного не можуть. Так само не можуть терпіти Медведчука і Донецький в лапках, тобто представники донецької політичної еліти в опозиційному блоці. Тому на сьогодні політичний ландшафт для пана Медведчука є абсолютно несприятливим. І яким чином він зможе розгорнути проросійську політичну силу, ну, це виглядає фантастично. Я, до речі, нагадаю, що навіть до подій, сумнозвісних подій 2014 року, проросійські політичні сили не набирали відчутних голосів навіть в Криму і навіть в Донбасі. Тобто не було жодних передумов для такого відчутного зростання настроїв суспільства, які б привели до влади, ну, не як ключову там якусь політичну парламентську силу, а навіть до потрапляння до парламенту проросійського блоку чи проросійської сили. Тому в політичному сенсі український вибір – це, знаєте, лише транслятор політики Путіна в Україні, можна так назвати.
Дякую. Тим часом до нашої розмови долучився експерт з питань безпеки Василь Богдан. Вітаю вас, пане Богдан.
Добрий ранок.
Пане Богдан, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, український вибір, Віктор Медведчук – чи загрожують вони, власне, державній, національній безпеці, чи є ознаки того, що це антиукраїнська, антидержавна сила, от, власне, чи загрожують безпеці? Будь ласка.
По-перше, у контексті російської агресії проти України треба констатувати, що українська молода держава і демократія зараз переживають період виживання і випробування на міцність. І основна мета, звичайно, нашого ворога і зовнішнього, і внутрішнього – це підірвати Україну всередині, дестабілізувати і потім фрагментувати її, підкоривши своєму впливу. Стосовно в цілому комплексу питань, пов'язаних із справою Рубан і Савченко, то, на моє переконання, це проект Тимошенко, Медведчука і Путіна, спрямований відповідно в цьому напрямку. Звичайно, треба мати на увазі, що основне ведеться слідство досудове, потім, очевидно, буде і судове слідство, яке і повинно розставити всі крапки над «і», визначити винуватців і терміни, на які вони можуть бути покарані за ті жахливі наміри приготування до здійснення терористичного акту і знищення такої кількості людей. Настільки це відповідає дійсності, тому що навколо цього багато маніпуляцій, спекуляцій і спроб дезавоювати дані правоохоронних органів, ще раз наголошу, покаже слідство і досудове, і судове. З приводу політичної складової цієї ситуації теж багато коментарів. І те, що апріорі об'єктивно український вибір, на чолі якого стоїть відома особа на прізвище Медведчук, має відповідні можливості впливати і на суспільну свідомість, і сама особа має конкретні зв'язки із керівництвом Російської Федерації в умовах, ще раз підкреслюю, війни, дає підстави говорити про можливість, підкреслюю, про можливість цієї особи або про можливість дій цієї особи, спрямованої не в інтересах національних нашої країни. Але ще раз кажу, слідство повинно в цьому відношенні розставити всі крапки над «і». Те, що говорив мій попередник з приводу там впливу, з приводу того, наскільки там еліти між собою дружать чи не дружать, які там між ними рахунки і все таке інше, в нинішніх умовах це, я вважаю, не може бути ключовим через те, що якщо допустити все-таки, що і політична сила, а вона дійсно транслює кремлівські ідеологеми і пропаганду в українське суспільство, мають такі наміри, то, звичайно, до цього треба ставитись досить серйозно і розбиратися в контексті іменно дотримання і правового поля, і букви, і духу закону, і, звичайно, не порушувати права і не давати підстав нікому говорити про те, що в Україні йде наступ на демократію, на свободу слова, на волевиявлення і все таке інше. Але те, що в принципі протягом тривалого періоду із цією політичною силою пов'язують речі, які транслюються Кремлем в українське суспільство, дає підстави все-таки придивитися більш щільніше до цієї
політичної
сили.
Пане Богдан, ви вже трошки повторюєтесь. Що транслюється від цієї сили, зрозуміло. Але питання в тому, наскільки це велика загроза. От що стосується Савченко-Рубана, реалістичні, якщо припустити, що будуть доведені їхні злочинні наміри, то чи це реалістичні наміри? Чи можуть люди такого от рівня здійснити реально, в першу чергу, що стосується перевороту, бо призвести до загибелі людей не так і складно, власне, але от чи реально, щоб люди такого рівня здійснили державний заколот, переворот в Україні?
Ну, ви розумієте, вже правоохоронні органи висунули версію відповідну, і в якійсь мірі я її теж дотримуюся, що
версія стосується намірів, але чи здійсненні ці наміри?
Савченко і Рубан – це в якійсь мірі відволікаючий маневр, і за ними стоять більш потужні сили, які, очевидно, мали намір змінити тут певні державні інституції і здійснити те, про що ви зараз говорили. Наскільки серйозно? Ну, ви розумієте, ті заяви, які здійснили Савченко і в комітеті, і в парламенті, і в інших публічних місцях, ну, або говорять про якісь психологічні вади, або дійсно ця людина настільки зазомбована і підготовлена сусідньою державою для того, щоб нести в суспільство от такий деструктив. Як на мене, в такому нормальному розумінні здорового глузду людина зі статусом народного депутата, Герой України і все таке інше не може транслювати в суспільство такі дикі, я б сказав, жахливі сигнали з приводу того, що потрібно робити з людьми, з депутатами і все таке інше. Тому ще раз підкреслюю, реалістично, нереалістично, була мета, були наміри, яка суб'єктивна, об'єктивна сторона цих приготувань до вчинення такого злочину, як на мене, повинно розставити слідство. І я думаю, що українське суспільство вже дозріло до того, щоб в якійсь мірі довіряти і правоохоронним органам, і спеціальним органам, і попри всі критичні зауваження, і судові системи, тому що справа ця резонансна, вона перебуває не тільки на контролі українського суспільства, але і міжнародної спільноти. захід до цього.
Дякую вам, пане Богдан. На жаль, завершився час, який у нас був для цієї розмови. Разом з нами в ефірі був експерт з питань безпеки Василь Богдан, а також з нами були керівник Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Діденко та політолог Петро Олещук. Говорили ми про діяльність, власне, Віктора Медведчука у студії «Радіо Свобода» Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.